Elēnas Vaitas grāmata, Lielā cīņa, 12. nodaļa, Reformācija Francijā. Protestam Špērā un ticības apliecībai Augsburgā, kas iezīmēja reformācijas uzvaru Vācijā, sekoja cīņu un tumsas gadi. Savu atbalstītāju šķelšanās novājinātai un spēcīgu ienaidnieku uzbrukumiem pakļautai, šķita, ka protestantisma kustībai lemta pilnīga iznīcība. Tūkstoši savu liecību apzīmogoja ar asinīm. Uzliesmoja pilsoņu karš. Protestantu lietu nodeva viens no tās vadošajiem piekritējiem. Visdisciltīgākie no reformētajiem firstiem krita imperatora rokās un kā gūstekņi tika vazāti no vienas pilsētas uz otru. Bet tieši šīs šķietamās uzvaras brīdī imperatoram nācās piedzīvot smagu sakāvi. Tas bija spiests noskatīties, kā laupījums tiek izrauts no viņa rokām, un beidzot vajadzēja sākt izturēties iecietīgāk pret tām mācībām, kuru iznīcināšana bija viņa dzīves mērķis. Lai izdeldētu ķecerību, viņš lika uz spēles visu valsti, savu mantu un pat savu dzīvību. Un tagad bija redzams rezultāts. Armijas kaujās nomocītas, bagātīgas, izsmeltas, daudzās atsevišķās valstiņas apdraudēja sacelšanās iespējas, bet ticību, kuru tas velti pūlējās apspiest, iegūra vien vairāk piekritēju. Kārlis V bija karojis pret visu pārvaldošo varu. Dievs sacīja, lai top gaisma, bet imperators centās darīt visu iespējamo tumsas saglabāšanai. Tādēļ arī viņa nodomi cieta neveiksmi, un priekšlaicīgi novecojis un ilgo cīņu nogurdināts, tas beidzot atteicās no troņa un apraka sevi klosterī. Tāpat kā Vācijā, arī Šveicē reformācijai pienāca tumšas dienas. Kamēr daudzi kantoni pieņēma reformēto ticību, citi aklās turgalvībā pieķērās Romas sludinātajiem uzskatiem. Vajāšanas pret tiem, kas vēlējās pieņemt patiesību, beidzot izraisīja pilsoņu karu. Kapelas asiņainajā kaujas laukā krita Cvinglīs un daudzi citi reformācijas līdzgaitnieki. Šo drausmīgo nelaimi nomākts, drīz nomira arī Ecolampadijs. Roma līksmoja, jo likās, ka daudzās vietās tā atgūs visu, ko bija zaudējusi. Bet tas, kura nodomi pastāv no mūžības, nebija atstājis ne savu lietu, ne savu tautu. Viņa roka tos arī tagad spēja glābt. Reformācijas turpināšanai kungs jau citās zemēs bija pamodinājis jaunus strādniekus. Francijā diena sāka uzaust, jau pirms kāds kaut ko zināja par reformatoru Luteru. Viens no pirmajiem gaismu uztvēra gados vecais Lefjērs, kāds vispusīgi izglītots vīrs, Parīzes universitātes profesors un dedzīgs pāvesta piekritējs. Pētot seno literatūru, viņa uzmanību saistīja Bībele, un drīz vien šī grāmata kļuva par viņa studiju mācību priekšmetu. Lefjērs bija aizrautīgs svēto pielūdzējs un izzinājis baznīcas leģendas. Viņš jau bija iesācis rakstīt vēsturi par svētajiem un mocekļiem. Šis darbs prasīja lielu piepūli, tomēr neskatoties uz grūtībām, laika gaitā tika gūti ievērojami panākumi. Līdz autors sāka studēt Bībeli, cerēdams, ka tā viņam palīdzēs pilnīgāk izprast šo tematu. Tur viņš tiešām arī atrada aprakstus par svētajiem, bet ne tādus, kādi figurēja Romas kalendārā. Pār viņu nāca dievišķās gaismas plūdi. Pārsteigumā un riebumā viņš tagad novērsās no paša izraudzītā darba, lai nodotos Dieva vārdam. Un tur atrastās dārgās patiesības viņš drīz sāka mācīt citiem. 1512. gadā, kad Luters un Zvinglīs vēl nebija sākuši reformas darbu, Lefjērs rakstīja, tas ir Dievs, kas mums ticībā dod savu taisnību, un tā ir vienīgā, kas pateicoties žēlstībai taisno mūsu mūžīgai dzīvei. Iedziļinoties atpestīšanas noslēpumos, viņš izsaucās, ak, cik neizsakāmi liels ir šīs maiņas darījums. Bezgrēcīgais tiek notiesāts, un vainīgais kļūst brīvs. Svētība nes lāstu, un nolādētais saņem svētību. Dzīvība mirst, un mirušais dzīvo. Godība apņem tumsa, un tas, kurš nepazina neko, izņemot kaunu, tagad tiek ietērts godībā. Mācīdams, ka gods par pestīšanu pieder vienīgi Dievam, viņš arī paskaidroja, ka cilvēkam pienākas tam paklausīt. Ja tu esi Kristus draudzes loceklis, viņš sacīja, tad tu esi loceklis pie viņa miesas, un ja tu esi pie viņa miesas, tad esi pildīts ar dievišķu dabu. Ak, ja cilvēki tikai spētu saprast šo priekšrocību, cik skaidri, nevainīgi un svēti tad viņi dzīvotu, un cik nicināma salīdzinot ar viņos mājojošo godību, ar to, ko miesīgās acis nespēja saskatīt, tad tiem kļūtu visa šī pasaules godība. Starp Lefjēra studentiem atradās daži, kas aizrautīgi klausījās viņa vārdos, un kuriem vēl ilgi pēc tam, kad skolotāja balss jau bija apklususi, nācās turpināt patiesības sludināšanas darbu. Tāds bija Viljams Pārels, divbīgu vecāku dēls, audzināts tā, lai nešaubīgā ticībā pieņemtu baznīcas mācības. Viņš līdz ar apustuli Pāvilu par sevi varēja teikt, esmu dzīvojis pēc mūsu reliģijas visstingrākās sektas noteikumiem, būdams farizejs. Kā uzticīgs Romas piekritējs, viņš dega par visu to cilvēku iznīcināšanu, kas uzrīkstējās pretoties baznīcai. Es biju gatavs griez zobus kā saniknots vilks, viņš vēlāk atzinās, runājot par šo savas dzīves posmu, kad vien dzirdēja, kādi izsakāmies pret pāvestu. Farels bija nenogurstošs svēto pagodinātājs un kopā ar Lefjēru izstaigāja visas Parīzes baznīcas, zemodamies altāru priekšā un izgreznodams ar dāvanām svēto tēlus. Tomēr šie rituāli nespēja dot dvēseles mieru. Viņu vienmēr nomāca grēku apziņa, kuru nespēja aizdzīt visi izdomātie grēku nožēles darbi. Tādēļ, kā balss no debesīm izskanēja reformātora vārdi, pestīšana ir no žēlastības, nevainīgais ir notiesāts un noziedznieks ir attaisnots. Vienīgi Kristus krusts ir tas, kas atver debesu vārtus un aizslēdz durvis uz elli. Fārels priecīgi pieņēma šo patiesību. Līdzīgi Pāvelam novērsdamies no vergošanas tradīcijām, viņš tagad iegāja dievu bērniem piedāvātajā brīvībā. Vēlāk pats par sevi viņš mēdza stāstīt, ka ir atgriezies nevairs kā asinskārs un slepkavojošs vilks, bet gan kā kluss, lēnprātīgs un nevainīgs jērs, savā sirdī pilnīgi aizejot no pāvesta un nododieties Jēzum Kristum. Kamēr Lefjērs turpinā izplatīt gaismu starp saviem studentiem, Fārels, kas Kristus darbā bija tikpat dedzīts kā pirms tam pāvestības lietās, uzsāka atklātu patiesības sludināšanu. Viņiem drīz pievienojās augsts baznīcas ierēdnis, Agbagabala bīskaps. Bija arī vēl citi skolotāji, kas baudīja lielu ievērību savu spēju un izglītības dēļ, bet tagad apvienojās evaņģēlijas sludināšanā, gostot piekritējus starp visām iedzīvotāju šķirām. No amatnieku un zemnieku būdiņām līdz pat karaļa pilī. Reformēto ticību pieņēma tajā laikā valdošā karaļa Franča pirmā māsa. Šķita, ka kādu laiku labvēlīgi noskaņots ir arī pats karalis un māte karaliene. Tāpēc reformātori ar lielām cerībām raudzījās uz priekšu nākotnē, kad Francija būs atvērta evaņģēlijam. Bet viņu cerībām nebija lemts piepildīties. Kristus mācekļus gaidīja smagi pārbaudījumi un vajāšanas. Žēlstībā tās tomēr viņa acīm vēl bija apslēptas. Miera laikā tie varēja uzkrāt spēkus pastāvēšanai vētrās. Reformācijas darbs strauji gāja uz priekšu. Mijauksas bīskaps dedzīgi strādāja savā baznīcas iecirknī, mācot kā garīdzniecību tā tautu. Neizglītotos un detikumīgos priesterus atcēla un cik tālu vien tas bija iespējams aizvietoja ar izglītotiem un dievbīgiem vīriem. Bīskaps ļoti vēlējās, lai viņa ļaudīm pašiem būtu pieejams dieva vārds, un šis mērķis drīz tika sasniegts. Lefjērs uzņēmās pārtulkot jauno derību Un tieši tajā pašā laikā, kad Vitenbergas spiestuvi atstāja Lutera vācu bībele, Mjaugsā izdeva jauno derību franču valodā. Bīskaps netaupīja ne pūles, ne līdzekļus, lai to izplatītu savās draudzēs, un jau drīz visa apgabala zemnieku īpašumā atradās svētie raksti. Kā slāpēs bojā ejoši ceļotāji neizsakāmā priekā steidzas pie spirdzinoša ūdensavota, tā šīs dvēseles uzņēma debesu vēsti. Strādnieki tīrumos un amatnieki savās darbnīcās smago ikdienas darbu atviegloja runājot par bībeles dārgajām patiesībām. Vakaros tie vairs neapmeklēja vīna pārdotavas, bet sapulcējās cits cita mājā, lai lasītu Dieva vārdu un vienotos lūkšanās un kunga slavēšanā. Drīz vien šīs kopienas stipri pārvērtās, lai gan tā bija viszemākā šķira nemācīta un smagi strādājoša zemniecība, viņu dzīvē tagad atklājās dievišķās žēlstības pārveidojošais spēks. Pazemīgi mīloši un svēti, tie tagad kļuva par lieciniekiem evaņģēlija labajam darbam, ko tas veic visos cilvēkos, kas vien to uzņem godīgās sirdīs. Mjaugsas apgabalā aizdedzinātā gaisma savus starus izplatīja tālā apkārtnē. Jaunatgriezto skaits ikdienas pieauga. Karalis, kurš nicināja mūku aprobežoto svētulību, kādu laiku aizturēja hierarhijas niknumu, bet beidzot pāvestīgie vadoņi guva virsroku. Tad iedegās uguns sārti. Mjaugsas apgabala bīskaps spiest izvēlēties starp uguni un savu mācību atsaukšanu, aizgāja pa vieglāko ceļu, bet neskatoties uz vadoņa krišanu, viņa draudze palika nelokāma. Daudzi liesma apņemti liecināja par patiesību, ar savu drosmi un uzticību, ko viņi parādīja uz sārta, šie pazemīgie kristieši runāja tūkstošiem, kas miera apstākļos nekad nebūtu sadzirdējuši viņu liecību. Kristu ciešanās un apsmieklā uzdrošinājās apliecināt ne tikai nabadzīgie un vienkāršie ļaudis. Arī pilīs un cietokšņu mirdzošajās zālēs atradās cēlas dvēseles, kas patiesību vērtēja pāri par bagātību, sabiedrisko stāvokli vai pat dzīvību. Bruņinieku tērps zem sevi slēpa dižāku un pastāvīgāku garu nekā bīskapa, talārs vai mitra. Ludvigam van Bergvīnam bija dišciltīgi senči, viņš bija galma bruņinieks, ar izsmalcinātāku izturēšanās veidu un nevainojumu morāli. Cilvēks, kas daudz laika ziedoja studijām, viņš zināja, saka kāds rakstnieks, dedzīgs pāvestīgo noteikumu ievērotājs un pastāvīgi sekoja baznīcas misēm un svētrunām, un visus citus savus daudzos tikumus kronēja ar sevišķu riebumu pret luterānismu. Bet līdzīgi daudziem citiem, kas dievišķā aizgādībā tika vadīti pie bībeles, viņš pārsteigts tur atrada nevis Romas doktrīnas, bet gan Lutera mācības. Kopš tā laika viņš pilnīgi nodevās evaņģēlija lietai. Visizglītotākais no Francijas augsmaņiem, ārkārtīgi apdāvināts un daidurnīgs, neiebiedējami drosmīgs, varonīgs un dedzīgs, ar lielu iespaidu galmā, jo bija karaļa mīlulis. Tieši šo iemeslu dēļ daudzi domāja, ka viņam lemts kļūt par savas dzimtās zemes reformātoru. Beza sacīja, Bergvīns būtu varējis kļūt par otru Luteru, ja viņš Francija pirmajā būtu atradis otru kūrfirstu. Bet pāvesta piekritēja kliedza, viņš ir sliktāks par Luteru. Romas atbalstītājiem Francijā viņš tiešām bija bīstamāks, tie viņi ielika cietumā kā ķeceri, bet karalis to atbrīvoja. Cīņa turpinājās vairākus gadus svārstoties starp Romu un reformāciju, kur Francis pārmaiņus gan pacieta, gan atkal ierobežoja mūku niknāko dedzību. Pāvestīgās varas pārstāvi Bergvīnu trīs reizes apcietināja, bet, apbrīnojot viņa ģenialitāti un rakstura cildenumu, monarks to tūlīt atbrīvoja, atsakoties viņu upurēt hierarhijas ļaunprātībai. 1793. Gada vienkāršajiem ļaudīm atstāja zemisku priekšzīmi, noslāpējot mirstoša cilvēka svētos vārdus. Bergvīna nožņaudza, un viņa miesa saprīja liesmas. Ziņas par viņa nāvi atnesa bailes reformācijas draugiem visā Francijā. Bet viņa piemērs nebija veltīgs. Arī mēs esam gatavi, sacīja patiesības liecinieki, priecīgi iet pretī nāvei, savu skatu vēršot uz nākamo dzīvi. Vajāšanu laikā Mijauksas apgabalā reformētās ticības skolotājiem atņēma tiesības sludināt, un viņa aizceļoja uz citiem laukiem. Lefjērs pēc kāda laika devās uz Vāciju. Fārels atgriezās dzimtajā pilsētiņā Francijas austrumos, lai izplatītu gaismu savā bērnības zemē. Līdz turienē jau bija atnākušas ziņas par notikumiem Mijauksā un viņa bezbailīgā centībā, mācībā, patiesība atrada klausītājus. Tomēr drīz vien pamodās varas iestādes, lai viņu apklusinātu, kā rezultātā tas tika izraidīts no pilsētas. Ja arī tagad vairs nebija iespējams strādāt atklāti, viņš, pārsteigādams līdzenumus un ciemus, mācīja ļaudis viņu mājās un vientuļās kalnu pļavās, sev patvērumu atrodot mežos un klinšu alās, kur kādreiz bija mīlējis un uzturējies zēna gados. Dievs viņu sagatavoja lielākiem pārbaudījumiem. Neizpalika meklēšana, vajāšanas un sātana intrigas, par ko tiktu brīdināts, viņš pats vēlāk sacīja, tas viss bija daudz lielākā mērā, kā es to paša spēkiem būtu varējis panest. Bet Dievs ir mans tēvs, viņš man vienmēr sniedz un arī turpmāk sniegs vajadzīgo palīdzību. Tāpat kā apustuļu dienās vajāšanas vairāk gan bija kalpojušas evaņģēlija tālākai izplatīšanai. Izdzīti no Parīzes un Mijauksas apgabala reformātori staigāja apkārt vārdu pasludinādami. Līdz ar to gaisma atrada ceļu uz daudzām tālām Francijas provincēm. Dievs vēl vienmēr sagatavoja strādniekus savas lietas vajadzībām. Kādā no Parīzes skolām mācījās dziļi domājoši kluss jauneklis, kas jau bija parādījis varenu un izprotošu prātu. Nemazāk izceldamies ar nevainojumu dzīvi, kā ar intelektuālu aizrautību un nodošanos reliģijai. Viņa ģenialitāte un uzcītība to drīz vien padarīja par koledžas lepnumu, un daudz jau ar pārliecību runāja, ka Kalvins kļūs par vienu no visspējīgākajiem un godājamākajiem baznīcas aizstāvjiem. Bet dievišķās gaismas stars iespiedās pat scholastikas un mānticības mūros, kas toreiz apņēma jaunekli. Dzirdot vēstis par jaunajām mācībām, viņa sirds nodrebēja, un tas nemaz nešaubījās, ka ķeceri tiešām pelnījuši liesmas, kurām viņus nodeva. Tomēr pavisam nejauši Kalvins nonāca vaigu vaigā ar ķecerību, kur tika spiests pārbaudīt Romas teoloģijas spēku cīņā pret protestantu mācībām. Parīzē dzīvoja Kalvina brālēns, kurš jau bija pievienojies reformatoriem. Abi radinieki bieži satikās un kopīgi pārunāja jautājumus, kas satrauca kristīgo pasauli. Virs zemes ir tikai divas reliģijas, sacīja protestants Olivetans. Viena ir tā, ko radīšu cilvēki un kura māca, ka cilvēks pats sevi var izglābt ar ceremonijām un labiem darbiem. Otra ir Bībele atklātā reliģija, un tā māca meklēt pestīšanu vienīgi brīvi piedāvātajā Dieva žēlastībā. Es negribu nevienu no jūsu jaunajām mācībām, izsaucās Kalvins. Vai tu domā, ka es visu iepriekšējo dzīves laiku esmu atradies maldos? Bet domas bija atmodinātas, un viņš tās vairs nevarēja aizdzīt, lai arī kā to būtu vēlējies. Viens pats sēdot savā istabiņā, tas vēlreiz pārcilāja brālēna vārdus. Viņu savā varā pārņēma grēka apziņa, un tas sevi ieraudzīja bez aizstāvi svētā un taisnā soļa priekšā. Svēto starpniecība, labie darbi un baznīcas ceremonijas, tas viss nespēja izpirkt viņa grēkus. Sev priekšā viņš nespēja saskatīt neko citu, kā tikai mūžīgi izmisuma tumsu. Veltīgi mācītie vīri pūlējās atvieglot jaunekļa ciešanas. Neko nedeva arī grēksūdzes un grēku nožēlošana. Šie rituāli nepalīdzēja dvēselei atrast mieru ar Dievu. Turpinoties šīm neauglīgajām cīņām, Kalvinam kādā dienā gadījās nonākt vienā no pilsētas laukumiem, kur viņš kļuva par aculiecinieku ķeceru sadedzināšanai. To ārkārtīgi pārsteidza mocekļa sejā redzamais miers. Ciešot briesmīgās nāves mokas un dzirdot baznīcas pasludinātos vēl drausmīgākos lāstus, tas atklāja tādu ticību un drosmi, ko jaunajam studentam bija sāpīgi salīdzināt ar savu izmisumu un tumsu, lai gan viņš dzīvoja visstingrākajā paklausībā baznīcai. Kalvins zināja, ka ķeceris savu ticību pamatoja uz Bībeli. Tādēļ viņš nolēma to izpētīt, lai iespējams uzzinātu viņa prieka noslēpumu. Bībelē viņš atrada Kristu. Ak, Tēvs, viņš izsaucās. Jēzus upuris ir remdējis tavas dusmas, viņa asinis ir nomazgājušas manu netīrību, viņa krusts ir nesis manu lāstu, viņa nāve ir mani salīdzinājusi. Mēs esam izgudrojuši daudz nederīgu muļķību, bet tu savā priekšā, kā lāpu esi nolicis savu vārdu. Bet tu manā priekšā, kā lāpu esi nolicis savu vārdu, un esi aizskāris manu sirdi, lai es rievumā man novērstos no ikviena cita nopelna, izņemot Jēzus nopelnu. Kalvins tika audzināts priestera amatam. Jau 12 gadu vecumā viņu kādā mazā draudzē iecēla kapelāna amatā, un bīskaps apcirpa jaunekļa galvu saskaņā ar baznīcas kanonu. Viņš nesaņēma nekādu iesvētīšanu un arī nepildīja priestera pienākumus, bet kļuva par garīdzniecības locekli, kam bija savs amata tituls un arī attiecīga alga. Tagad jūtot, ka viņš nekad nevarēs kļūt par priesteri, tas kādu laiku pievērsās tieslietu studijām. Tomēr beidzot arī šo nodomu atmeta un nolēma savu dzīvi veltīt evaņģēliem. Kalvins tomēr vilcinājās kļūt par atklātu sludinātāju. No dabas viņš bija kautrīgs un viņa nomāca tāda stāvokļa liela atbildības izjūta. Tāpēc tas vēl kādu laiku centās turpināt studijas un tikai beidzot padevās savu draugu sirsnīgajiem lūgumiem. Tas ir brīnišķīgi, viņš sacīja, ka tik zemes izcelsmes cilvēks drīkst pacelties tādā augstā godā. Kalvins savu darbu uzsāka mierīgi, un viņa vārdi līdzinājās rasai, kas atspirdzina zemi. Viņš bija atstājis Parīzi un tagad uzturējās kādā provinces pilsētā princeses Margaritas aizsardzībā, kas mīlot evaņģēliju aizstāvēja tā mācekļus. Kalvins vēl bija jauneklis, laipnis un vienkārši savā izturēšanās veidā. Viņa darbs iesākās ar mājas ļaudīm. Saimes locekļu ieskauts, tas lasīja evaņģēliju un izskaidroja pestīšanas patiesības. Tie, kas dzirdēja šo vēsti, evaņģēliju labās ziņas aiznesa tālāk citiem, un drīz viens skolotājs jau ceļoja aiz šīs pilsētas robežām pa apkārt esošajiem mazajiem ciematiem. Viņš atrada atvērtas durvis pilīs un būdiņās un tālāk ejot lika pamatus draudzēm, kurām vēlāk vajadzēja drosmīgi liecināt par patiesību. Pēc dažiem mēnešiem Kalvins atkal bija Parīzē. Tur skolotu un izglītotu vīru aprindās valdīja neparasts satraukums. Seno valodu studijas cilvēkus bija novedušas pie Bībeles, un daudzi, kuru sirdis šajās grāmatā atklātās patiesības nekad nebija skārušas, tagad tās dedzīgi pārunāja un pat uzsāka strīdu ar Romas piekritējiem. Kalvinam, kas arī būtu varējis sevi parādīt teoloģisku cīņas laukos, bija veicams augstāks uzdevums nekā šiem trokšņainajiem vīriem. Ļaužu prāti bija pamodināti, un tiem vajadzēja atklāt patiesību. Kamēr universitāšu zāles pildīja teoloģisko disputu klaigas, Kalvins gāja no nama uz namu, atvērdams ļaudīm Bībeli un stāstīdams tiem par krustā sisto Kristu. Dieva aizgādībā Parīzē vēlreiz vajadzēja dzirdēt uzaicinājumu pieņemt evaņģēliju. Lefjēra un Fārela aicinājums bija noraidīts, bet tagad no jauna šajā lielajā galvaspilsētā vēsti tika sludināta visām ļaužu šķirām. Karalis politisku apsvērumu ietekmēts vēl nebija pilnīgi nostājies Romas pusē pret reformāciju. Margarita joprojām loloja cerību, ka Francijā uzvarēs protestantisms. Tādēļ arī viņa nolēma, ka Parīzē jāsludina reformētā ticība. Karaļa prombūtes laikā tā deva rīkojumu kādam protestantu sludinātājam runāt pilsētas baznīcās. Kad pāvesta augstie ierēģi to aizliedza un princese atvēra pili, vienā tādā telpā iekārtoja kapelu un paziņoja, ka katru dienu noteiktā laikā tur sniegs svētrunu, uz ko ielūgti visu šķiru ļaudis. Uz šiem dievkalpojumiem parasti sanāca daudz tautas. Viņi piepildīja ne tikai kapelu, bet arī priekštelpas un ejas. Katru dienu sapulcējās tūkstoši – augsmaņi, valstvīri, likumu, zinātāji, lieltirgotāji un amatnieki. Karalis sanāksmes nevis aizliedza, bet pavēlēja tām atvērt vēl divas Parīzes baznīcas. Nekad iepriekš pilsētu tā nebija saviņojis Dieva vārds. Likās, ka no debesīm pie ļaudīm ir nonācis pats dzīvības gars. Atturība, skaidrība, kārtība un darbīgums stājās dzeršanas, izlaidības, ķildu un dīgdienības vietā. Bet arī hierarhija neslinkoja, tā kā karalis vēl ar vienu atsacījās iejaukties un apturēt sludināšanu, tad tā griezās pie tautas. Lai pastiprinātu nezinošā manticīgā pūļa bailes, aizspriedumus un fanātismu, netika taupīti nekādi līdzekļi. Akli pakļaudamās saviem viltus mācītājiem, Parīze, tāpat kā senatnē, Jeruzāleme, nedzina savu piemeklēšanas laiku, ne arī to, kas bija vajadzīgs tās mieram. Galvaspilsētā Dievu vārdu sludināja divus gadus, bet lai gan daudzi pieņēma evaņģēliju, ļaužu vairākums to noraidīja. Francis tikai personīga nolūku dēļ zināmu laiku bija parādījis iecietību, un pāvesta piekritējiem no jauna izdevās gūt virsroku. Atkal tika slēgtas baznīcas un atkal iedegās sārti. Kalvins vēl atradās Parīzē un ar studijām, pārdomām un lūkšanām gatavojās priekšā stāvošajam darbam, kā arī turpināja izplatīt gaismu. Beidzot, tomēr arī viņu sāka turēt aizdomās. Varas iestādes nolēma viņu nodot liesmām. Juzdamies droši savā noslēgtībā, viņš nemaz nedomāja par tam draudošajām briesmām, kad istabā pēkšņi iesteidzās draugi ar ziņu, ka ierēdņi jau ir ceļā, lai to arestētu. Tajā pašā cumirklī pie ārējām durvīm atskanēja skaļa klauvēšana. Nedrīkstēja zaudēt nevienu acumirkli. Daži no draugiem aizkavēja ierēģņus pie durvīm, kamēr citi palīdzēja reformatoram nolaisties zemē pa logu, un viņš ātri devās prom uz pilsētas nomali. Atradis pajumti kāda strādnieka reformācijas drauga nelielajās lauku mājās, viņš pārģērbās lauksiemnieka drēbēs un ar kapli pār plecu devās tālāk. Tā iedams uz dienvidiem viņš patvērum atkal atrada Margaritas īpašuma robežās. Tur viņš dažus mēnešus uzkavējās, uzdamies droši spēcīgu draugu aizsardzībā un kā iepriekš atkal nodevās studijām. Tomēr sirdi pildi ilgas par Francijas evaņģelizāciju, tādēļ viņš nespēja ilgi palikt bezdarbībā. Tik līdz vētra bija mazliet atslābusi, tas meklēja jaunu darba lauku Patīrā, kur atradās universitāte un kur jaunie uzskati jau bija iegūši zināmu labvēlību. Visu šķiru ļaudis priecīgi klausījās evaņģēlija vēsti. Atklāta sludināšana nenotika, bet virs Birģa meistara nama, viņa paša apmešanās vietā un reizēm visiem pieejamā dārzā, Kalvins atvēra mūžīgās dzīvības vārdus visiem, kas vien vēlējās tos dzirdēt. Pēc kāda laika klausītāju skaitam pieaugot, likās drošāk sapulcēties ārpus pilsētas. Par sanāksmi vietu izvēlējās kādu alu dziļas un šauras aizas malā, kuras nošķirtību vēl papildināja tur augošie koki un pārkārušās klintis. Uz turieni ļaudis devās mazās grupiņās, atstājot pilsētu pa dažādiem ceļiem. Šajā vientuļajā vietā lasīja un izskaidroja Bībeli. Šeit pirmo reizi Francijas protestanti noturēja kunga svēto vakarēdiena dievkalpojumu. No šīs mazās draudzes uz citām vietām izsūtīja vairākus uzticīgus evaņģēlistus. Vēlreiz Kalvins atgriezās Parīzē. Pat tad viņš vēl nespēja atmest cerību, ka franču tauta reiz pieņems reformēto ticību, bet gandrīz visas durvis tādam darbam bija aizslēgtas. Mācīt evaņģēliju nozīmē iet taisnā ceļā uz sārtu, un tāpēc viņš beidzot nolēma doties prom uz Vāciju. Līdz ko tas bija atstājis Franciju, pār protestantiem tur izlauzās tāda vētra, kas jau vien viņš vēl ilgāk būtu uzkavējies, to aizrautu līdzi kopējā nāvē. Franču reformātori, kas ilgojās redzēt savu dzimteni, ejam kopsoli ar Vāciju un Šveici, nolēma Romas manticībai dot drosmīgu triecienu, lai tādā veidā pamodinātu visu tautu. Tādēļ kādā naktī visā Francijā tika izlikti pret Mesi vērsti plakāti. Šis dedzīgais, bet tomēr neprēķinātais solis nevis veicināja reformu, bet gan pazudināja tās aizstāvjus un arī reformētās ticības draugus. Tas Romas piekritējiem deva ilgi kāroto iegansto pieprasīt pilnīgu ķeceru iznīcināšanu, apsūdzot viņus aģitācijā, kas apdraud troņa stabilitāti un tautas mieru. Nezināma roka, vai tā bija neapdomīga drauga vai viltīga ienaidnieka roka, to nekad nenoskaidroja. Vienu plakātu piestiprināja arī pie karaļa privātmājas durvīm. Monarha dvēselē uzbangoja nepatika un arī bailes. Šajā rakstā tika nesaudzīgi uzbrukts gadsimtiem ilgi un bīgi godātai manticībai. Ārkārtējā pārdrošība, ar kādu tagad karaliem uzspieda vienkāršos un biedējošos izteicienus, viņā pamodināja dusmas. Kādu brīdi tas pārsteigts un drebēdams stāvēja durvju priekšā, nespēdams neko izteikt, bet tad viņa nepatika izpaudās briesmīgos vārdos. Bez kaut kādas šķirošanas jāgrāb ciet visi, kas turam aizdomās par luterānismu. Es tos visus gribu iznīcināt. Kauliņi bija mesta, karalis tagad nolēma nostāties pilnīgi Romas pusē. Nekavējoties tika spērti soļi visu Parīzes luterāņu arestēšanai. Vienu no pirmajiem notvēra kādu nabadzīgu amatnieku – reformētās ticības piekritēju, kurš ticīgos parasti aicināja uz viņu slepenajām sanāksmēm un piedrodot ar tūlētāju nāvi uz sārta pavēlēja tam aizvest pāvesta aģentus uz ikviena protestanta māju. Sākumā viņš šausmās atrāvās no šī nekrietnā priekšlikuma, bet beidzot bailes no liesmām guva virsroku, un tas bija ar mieru kļūt par savu brāļu nodevēju. Tā pa pilsētas ielām lēni un klusi uz priekšu virzījās dīvains gājiens. Kā pirmo nesa hostiju, tai sekoja priesteri, vīrāka kvēpinātāji, tālāk mūki un karievi, un viņu vidū karaļa detektīvs Morins ar nodevēju. Šī demonstrācija it kā tika rīkota par godu svētajam sakramentam, protestantu izdarītās mises apgānīšanas izpirkšanai. Bet aiz greznās izrāda slēpās drausmīgs nodoms. Netika izteikts neviens vārds, bet nonākot pie kāda luterāņa nama, nodevējs tikai deva norunāto zīmi. Procesija apstājās, daži iegāja mājā un izvilka ārā visus ģimenes locekļus, kurus tūlīt saslēdza ķēdēs, un briesmīgā sabiedrība devās tālāk meklēt jaunus upurus. Viņi nesaudzēja nevienu namu, ne lielu, ne mazu, pat ne Parīzes universitātes koledžas. Morina priekšā drebēja visa pilsēta. Tas bija terora valdīšanas laiks. Upurus nodeva nežēlīgai un mokpilnai nāvei, jo bija izdota īpaša pavēle samazināt uguns spēku, lai paildzinātu agonijas laiku. Bet ļaudis mira kā uzvarētāji. Viņa nelokāmība palika nesatricināta, viņu miers neaptumšots. Vajātāji nespēdami salauzt šo cilvēku apņēmību, paši jutās sakauti. Sārtus krāva visos Parīzes kvartālos, un dedzināšana rīkoja vairākas dienas pēc kārtas ar nolūku, lai nāves sodu izpildīšana paildzinātu, radītu bailes no ķecerības. Tomēr galu galā viss nāca par labu evaņģēliem. Tagad visai Parīzē bija iespējams pārliecināties, kādus cilvēkus radīja šie jaunie uzskati. Mocekļa sārtam nevarēja līdzināties neviena kancele. Skaidrais prieks, kas apgaismojas šo ļaužu sejas, kad viņi gāja garām uz sodu izpildīšanas vietu, viņu varonība karstajās liesmās un lēnprātīgā pārestība piedošana bieži vien dusmas pārvērta līdzjūtībā un naidu mīlestībā, ar neatvairāmu daļrunību, nododot liecību par labu evaņģēliem. Priesteri, cenšoties uzturēt tautas niktumu visaugstākā pakāpē, pret protestantiem izvirzīja visbriesmīgākās apsūdzības. tos apvainoja slaktiņa plānošanā pret katoļiem, pat valdības gāšanas un karaļa noslepkavošanas nodomos, bet šo apgalvojumu apstiprināšanai nevarēja atrast nevis mazāko pierādījumu. Tomēr visiem šiem ļaunajiem pravietojumiem kādreiz vajadzēja piepildīties, gan pavisam citādos apstākļos un pretēja rakstura iemeslu dēļ. Katoļu parādītā nežēlība pret nevainīgiem protestantiem krājās atmaksai, un nākamajos gadsimtos viņu pareģotais ļaunais liktenis tiešām kļuva par karaļa valdības un tās padoto daļu, un to radīja neticīgie un paši katoļi. Ne protestantisma ieviešana, bet gan apspiešana 300 gadus vēlāk Franciju ieveda visās šajās drausmīgajās nelaimēs. Ļaunas aizdomas, neusticība un nežēlīgs terors aptvēra visas sabiedrības šķiras. Vispārējā satraukumā kļuva skaidri redzams, cik dziļi luterānisma mācības bija iesakņojušās visizglītotākajos, iespaidīgākajos un raksturā viscēlākajos cilvēkos. Pēkšņi tukšas kļuva uzticības un goda amata vietas, pazuda amatnieki, grāmatiespiedēji, zinātnieki, universitāšu profesori, rakstnieki un pat galma ļaudis. Simtiem cilvēku bēga no Parīzes, labprātīgi kļūdami par trimdiniekiem, kas atstājuši savu dzimto zemi, un daudzos gadījumos šī rīcība bija pirmais norādījums, ka tie ir labvēlīgāki noskaņoti pret reformēto ticību. Paveroties apkārt pāvesta piekritēju jutās pārsteigti, ka savā vidū bija pacietuši tik daudz nenojaustu ķeceru. Savu niknumu tie izgāza uz viņu varas robežās esošajiem ļoti daudzajiem vienkāršās izcelsmes upuriem. Cietumi bija pārpildīti un likās, ka degoša sārta dūmi, kurus iekūra evaņģēlija apliecinātājiem, aizsedz pat dienas gaismu. Franci pirmo uzskatīja par vadoni tai lielajai zinātnes un apgaismības kustībai, kas iezīmēja 16. Gadsimta sākumu. Viņam patika savā galmā sapulcināt rakstniekus un mācītus vīrus no dažādām zemēm. Tieši ar viņa mīlestību zinātni un mūku gara tumsonības un mainticības nicināšanu vismaz daļēji izskaidrojama zināmā iecietība, kas reformai tika dāvāta sākumā. Bet reiz iededzies par ķecerības likvidēšanu, šīs zinātnes aizgādnis izdeva ediktu, kas visā Francijā aizlieca grāmatu iespiešanu. Francis pirmais sniedz vienu no daudzajiem vēsturiskajiem piemēriem, kas rāda, ka intelektuāla izglītība vien cilvēku nepasargā no reliģiskas neiecietības un vajāšanas tieksmēm. Francijai ar svinīgu un atklātu ceremoniju vajadzēja apņemties pilnīgi iznīcināt protestantismu. Priesteri pieprasīja, ka ar mises noniecināšanu augstajām debesīm nodarīto publisku apvainojumu jāizpērk ar asinīm un ka karalim savas tautas labā šīs briesmīgais darbs jāatzīst par labu un vēlamu. Šausmīgās ceremonijas norise izvēlējās 1535. Gada 21. Janvāri. Tautas manticīgās bailes un fanātiskais naids jau bija pamodināts. Parīzē drūzmējās ļaužu pulki no visiem apkārtējiem afidiem. Ielas bija pārpildītas. Dienu vajadzēja sākt ar plašu un iespaidīgu procesiju. Nabiga, ar kuriem virzējās gājiens, bija rotāta sēru lentēm. Un visā ceļa garumā viet vietām pacēlās altāri. Par godu svētajam sakramentam visu namu durvju priekšā dega lāpas. Jau pirms rītausmas pie karaļa pils sāka veidoties gājiens. Vispirms nesa dažādas baznīcu karogas un krustus. Pēc tam pa pāriem nāca pilsoņi ar lāpām rokās. Sekoja 4 mūku ordeņi, ik viens savā īpatnējā tērpā. Tad tika nests liels daudzums ievērojamāko relikviju. Tālāk uz zirgiem jāja augstākie garīdznieki savos spilgti sarkanajos purpura talāros, izrotājušies ar dažādiem krāšņiem mirdzošiem dārgakmeņiem. Hostiju zem krāšņam baldahīna, kurā turēja augzimuši prinči, nesa pats Parīzes bīskaps. Aiz hostijas gāja karalis. Francis I. tajā dienā nenesa ne kroni, ne karalisko tērpu. Ar atsektu galvu, uz zemi vērstu skatienu, turēdams rokā degošus vaska sveci. Francijas karalis parādījās kā grēku nožēlotājs. Pie katra altāra viņš pazemībā locīja ceļus, ne netikumu dēļ, kas aptraipīja viņa dvēseli, ne arī nevainīgu asiņu dēļ, kas darīja netīras valdnieka rokas, bet to savu pavalsnieku nāvis grēku dēļ, kas bija uzdrošinājušies noraidīt misi. Tam sekoja karaliene un valsts augstāki ierēģi, tāpat iedami pa pāriem ar aizdedzinātām vaska svecēm rokās. Daļa no tās dienas ceremonijas veidoja valdnieku uzruna augstām stāvošajām amatpersonām bīskapa pils lielajā zālē. Ar noskumušu seju viņš parādījās klausītāju priekšā un aizkustinoši daļrunīgos vārdos apraudāja šo noziegumu, zaimu, bēdu un negoda dienu, kas bija nākusi pār tautu. Viņš arī uzaicināja katru uzticīgo pavalsnieku palīdzēt iznīdēt samaitājošo ķecerību, kas it kā draud izpostīt Franciju. Tik tiešām, kungi, kā es esmu jūsu karalis, viņš teica, ja es apzinātos vienu no saviem locekļiem aptraipītu vai inficētu ar šo riebīgo puvi, es liktu jums to nocirst. Un vēl, ja es redzētu ar to apgānīt kādu no saviem bērniem, es viņus nesaudzētu. Es pats viņu nodotu un upurētu dievam. Asaras noslāpēja viņa balsi un visa sapulce raudāja, vienprātīgi saugdama, mēs gribam dzīvot un mirt par katoļu reliģiju. Pār tautu, kas bija noraidījis patiesības gaismu, nāca šausmīga tumsa. Žēlstība, kas nes pestīšanu, bija atspīdējusi tomēr Francija, labi redzot tās spēku un svētumu, kad tās spožums jau bija apgaismojis daudzas pilsētas un ciemus, no tās novērsās, labāk izvēloties tumsu nekā gaismu. Viņi bija atstūmuši tiem piedāvāto debesu dāvanu. Tie ļauni bija nosaukuši par labu un labu par ļaunu, līdz krita par upuri paši savai stūrgalvīgai un maldīgai iedomai. Un tagad, ja arī viņi varbūt tiešām ticēja, ka kalpo Dievam, bajājot viņa ļaudis, tad šī neliekuļotā izturēšanās tomēr nemazināja viņu vainu. Tie stūrgalvīgi bija noraidījuši gaismu, kas tos būtu pasargājusi no piekrāpšanas, no savu dvēseļu aptraipīšanas un asins izliešanas. Svinīgais zvērests pilnīgi iznīcināt ķecerību tika dots lielajā katedrālē, kurā gandrīz 300 gadus vēlāk tauta, kas būs aizmirsusi dzīvo dievu, sēdinās tronī prāta dievieti. No jauna veidojās procesija, un Francijas pārstāvi iesāka to darbu, kuri viņi bija zvērējuši izpildīt. Neliela attālumā viena no otras bija paredzētas sārtu vietas, kurās dzīvus sadedzināt zināmus kristiešus protestantus. Tika dots rīkojums uguni iekurt tikai tad, kad tuvosies karalis, lai procesija tur apstājoties varētu būt par acu liecinieci visiem šiem briesmu darbiem. Kristus liecinieku izciestās mokas ir pārāk šausmīgas, lai tās sīkāk atstātītu, bet no upuru puses nebija nekādas svārstīšanās. Skubināts atteikties no savas pārliecības, kāds atbildēja, es ticu tikai tam, ko pravieši un apustaļi jau agrāk sludinājuši, un kam ticējuši visi svētie. Es paļaujos uz Dievu, kurš reiz stāsies pretī visām elles varām. Atkal un atkal procesija apstājās šajās cilvēku mocīšanas vietās. Kad gājiens bija atgriezies izejas punktā pie karaļa pils, pūlis izklīda, un arī karalis un garīdznieki devās prom, ļoti apmierināti ar dienā paveikto darbu, apsveicot sevi, ka tikko iesāktā lieta turpināsies līdz pilnīgai ķecerības iznīcināšanai. Francija centās pilnīgi iznīcināt miera evaņģēliju, kuru bija noraidījusi, un drausmīgās sekas vairs nebija novēršamas. 1793. gada 21. janvārī, tieši 258 gadus pēc tās dienas, kad Francija pilnīgi nodevās reformātoru vajāšanām, pa Parīzes ielām gāja cita procesija ar pavisam citiem nolūkiem. Atkal galvenā persona bija karalis. Atkal satraukums un klaigas atkal skanēja saucieni pēc vairāku upuriem, atkal bija uzceltas iekārtas nāves soda izpildīšanai un atkal dienas notikumi beidzās ar briesmīgu šausmu darbu. Ludvigs 16., kas pūlējās izrauties no cietuma uzraugiem un bendēm, tika vilkts uz priekšu līdz ešafotam un tur ar varu turēts, līdz krita cirvis un viņa galva noripoja no paaugstinājuma. Karalis tomēr nebija vienīgais upuris. Tās pašas vietas tūmā, šajā sasņēnās terora dienās, giljotīna līdzīgā kārtā pazudināja 2800 cilvēcīgu būtņu. Reformācija pasaulē bija piedāvājusi atvērtu bībeli, noņemot zīmogu dievu bauslības priekšrakstiem un ar tās prasībām vēršoties pie ļaužu sirdsapziņas. Bezgalīgā mīlestība cilvēkiem bija atklājusi debesu statūtus un principus. Dievs bija teicis, turiet un pildiet tos, jo tā būs jūsu gudrība un lietu izpratni citu tautu acu priekšā, kuras, kad tās dzirdēs visu šos likumus, teiks tiešām gudri un saprātīgi ļaudis ir šī lielā tauta. Atmetot debesu dāvanu, Francija sēja anarhijas un sabrukuma sēklu, un cēloņu un seku nenovēršamā likumsakarība atklājās vēlākajā revolūcijā un briesmīgajā vardarbībā. Jau sen pirms tam, kad plakātu izlikšana pamodināja vajāšanas, drosmīgais un dedzīgais Fārels bija spiests bēgt no savas dzimtās zemes. Viņš devās uz Šveici un tur, centīgi atbalstot Cvinglija darbu, palīdzēja svaru kausos nosvērt par labu reformācijai. Šeit viņam nācās pavadīt arī vēlākos savas dzīves gadus, tomēr tas turpināja būtiski iespaidot reformas darbu arī Francijā. Sevišķi 31. Gados viņš centās sekmēt evaņģēli izplatīšanos dzimtajā zemē. Ievērojumu laiku tas pavadīja sludinot savu tautiešu vidū robežas tuvumā, no kurienes ar nenogurdināmu modrību vēroja notiekošo cīņu un palīdzēja ar iedrošinājumu un padomu. Ar citu trimdnieku palīdzību franču valodā tika pārtulkoti vācu reformātoru raksti un lielā skaitā iespiesti līdz ar franču bībeli. Kolportieri šos rakstus izplatīja tālu pa visu Franciju. Tā kā grāmatas viņi saņēma par zemu cenu, tad darbā gūtā peļņa tos darīja spējīgus šo pasākumu izvērst vēl plašāk. Šveicē Fārels iesāka darbu, maskējies kā vienkāršs skolotājs. Izvēlējies nomaļu draudzi, viņš nodevās bērnu mācīšanai. Bez parastajām zināšanu nozerēm tas piesardzīgi norādīja arī uz bībeles patiesībām, cerot ar bērnu starpniecību aizsniegt viņu vecākus, bet daži, kas ticēja, bet tad iejaucās priesteri, lai šo pasākumu apturētu, pierunājot mainticīgos zemniekus visam pretoties. Tas nevar būt Kristus evaņģēlijs, apgalvoja priesteri, jo tā sludināšana nenes mieru, bet gan karu. Līdzīgi pirmajiem mācekļiem Fārels vajāts vienā pilsētā bēga uz citu. Viņš gāja no ciemu uz ciemu, no pilsētas uz pilsētu, ceļodams kājām, paciesdams izsalkumu, augstumu un nogurumu, it visur atradamies dzīvības briesmās. Viņš sludināja tirgus laukumos, baznīcās un dažreiz pat no katedrāļu kancelēm. Reizēm viņš baznīcā neatrada nevienu klausītāju, bet bija arī gadījumi, kad sludināšanu pārtrauca kliedzieni un ņirdzīgas piezīmes, vai arī viņu ar varu novilka no kanceles. Nevienu vienu reizi pūlis to satvēra un līdz nāvei piekāva. Tomēr viņš lauzās uz priekšu. Lai gan bieži noraidīts, tomēr nenogurstošu izturību, tas atkal no jauna pievērsās cīņai, un rezultātā kādreizējie pāvestības cietokšņi gan mazākās, gan lielākās pilsētās viens pēc otra atvēra vārtus evaņģēlijam. Nelielā draudze, kurā tas bija iesācis strādāt, drīz vien pieņēma reformēto ticību. Arī Morata un Neušātele atteicās no Romas rituāliem un no baznīcas, nām iznesa elku dievīgos attēlus. Jau sen Fārels bilgojies pacelt protestantisma karogu Ženēvā. Ja izdotos iemantot šo pilsētu, tad tā varētu kļūt par Francijas, Šveices un Itālijas reformācijas centru. Neizlaižot no acīm šo mērķi, viņš turpināja darboties, līdz tika iegūtas daudz apkārtējās pilsētas un ciemi. Tad ar vienu vienīgu pavadoni Fārels iegāja Ženēvā, bet tur viņam atļāva sniegt tikai divas svētrunas. Priesteri vēl nopūlējušies, lai viņu tiesātu civilās varas orgāni, lika Fārelmu stāties garīdznieku koncila priekšā, kurā viņš ieradās zem talāriem paslēptiem ieročiem, apņēmušies reformatoram atņemt dzīvību. Ēkas ārpusē tika sapulcēts saniknots pūlis ar rungām un zobeniem, lai par katru cenu nodrošinātu viņa nāvi, ja tam izdotos izbēgt no koncila. Tomēr reformatori izglāba valsts augstāko ierēģi un bruņoto spēku klātbūtne. Jau nākošajā dienā agri no rīta to kopā ar pavadoni pārcēla pār ezeram uz kādu drošu vietu. Tā beidzās pirmais mēģināt jums iepazīstināt Ženēvu ar evaņģēliju. Nākamajam mēģinājumam tika izraudzīts vienkāršs sūtnis. Jauneklis ar tik pazemīgu ārējo izskatu, ka pat tie, kas saucās reformācijas draugi, viņu uzņēma vēsi un vienaldzīgi. Ko gan tā cilvēks varētu darīt tur, kur tika atmests pats Fārels? Kā gan jaunietis, kuram tik maz drosmes un pieredzes spētu pretoties vētrai, kas piespieda bēgt visstingrāko un drosmīgāko? Ne ar spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, saka kungs. Kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros, jo Dieva ģeķība ir gudrāka nekā cilvēki, un Dieva nespēcība ir spēcīgāka nekā cilvēki. Arī Fromāns šo darbu iesāka strādājot par skolotāju. Patiesības, kuras viņš bērniem mācīja skolā, tie atkārtoja savās mājās, un tā, lai dzirdētu Bībeles izskaidrojumus, drīz vien uz skolu sāka nākt arī vecāki, un klase pildījās ar uzmanīgiem klausītājiem. Jauno derību un traktātus ļaudis saņēma par velti, un šīm lasām vielas aizsniedza vēl daudzus citus, kas neuzdrošinājās atklāti nākt, lai klausītos jaunās mācības. Pēc kāda laika arī šis strādnieks bija spiests bēgt, bet viņa mācītās patiesības paspēja iesakņoties cilvēku sirdīs. Reformācija bija iedēstīta un turpināja izplatīties un nostiprināties. Vēlāk sludinātāji atkal atgriezās un, pateicoties viņu pūlēm, beidzot Ženēvā uzvaru guva protestantiskais dievkalpošanas veids. Pilsēta jau bija deklarējusi savu nostāšanos reformācijas pusē, kad pēc daudz un dažādiem ceļojumiem un likstām pa tās vārtiem ienāca Kalvins. Atgriežoties no pēdējā dzimtās vietas apmeklējuma, viņš atradās ceļā uz Bāzeli. Bet tā kā taisno ceļu bija ieņēmušas Kārļa piektās armijas, viņš bija spiests iet apkārt caur Ženēvu. Šajā apmeklējumā Fārels saskatīja Dievu vadību. Lai gan Ženēva bija pieņēmusi reformēto ticību, tomēr tur vēl daudz ko vajadzēja paveikt. Cilvēki tiek atgriezti pie Dieva, ne kā draudzes, bet kā atsevišķas personas. Tādēļ atzimšanas darbam jānotiek sirdī un sirdsapziņā, svētā gara spēkā, bet ne ar koncilu lēmumiem. Lai gan Ženēvas iedzīvotāji bija nokritījuši Romas varu, tomēr viņi nevisai labprāt atteicās no netikumiem, kas zēlam plauka tās valdīšanas laikā. Ieviest evaņģēlija skaidros pamatlikumus un pilnībā sagatavot ļaudis tās vietas ieņemšanai, kurā tos it kā aicināja Dieva aizgādība, tiešām nebija vieglas darbs. Fārels bija pārliecināts, ka viņš Kalvinā ir atradis cilvēku, kas tam pievienosies šajā darbā. Dieva vārdā viņš svinīgi un nopietni lūdza jauno evaņģēlistu palikt tur un strādāt. Kalvins ļoti izbijās. Būdams biklis un miermīlīgs, viņš vairējās no saskarses ar drosmīgo, neatkarīgo un pat varmācīgo ženēviešu garu. Vājā veselība līdz ar ieradumu nodoties studijām spieda viņu meklēt vientulību. Domādams, ka reformas lietai vislabāk var kalpot ar savu spalvu, viņš vēlējās atrast klusu, mierīgu vietu studijām, lai no turienes ar preses starpniecību pamācītu un celtu draudzes. Bet Fārela svinīgais norādījums tomēr šķita kā aicinājums no debesīm, un tas neuzdrošinājās pretoties. Kā pats vēlāk izteicās, viņam šķitis it kā Dieva roka no augšienes to būtu satvērusi un nenovēršami nolikusi šajā vietā, kuru viņš tik nepacietīgi vēlējās atstāt. Tajā laikā protestantu lietai draudēja lielas briesmas. Par Ženēvu dārdēja pāvesta lāsti un to iznīcināt kāroja spēcīgas tautas. Kā lai šī mazā pilsēta pretojas varenai hierarhijai, kas tik bieži bija piespiedusi pakļauties gan karaļus, gan imperatorus? Kā lai tā pastāv pret pasaules lielo iekarotāju armijām? Visā kristīgajā pasaulē protestantismu apdraudēja briesmīgi ienaidnieki. Pēc reformācijas pirmajām uzvarām Roma no jauna sakopoja spēkus, cerot tomēr kādreiz panākt tās iznīcināšanu. Šajā laikā nodibināja jezuītu ordeni. Visnežēlīgāko, nekaunīgāko un varenāko no visiem pāvestības aizstāvjiem. Šķirti no jebkādām pasaulīgām saistībām un cilvēcīgām interesēm, mirušu dabīgām labvēlības jūtām, pilnīgi apklusinājuši saprātu un sirdsapziņu, viņi neiedzina nekādu valdību, nekādas saites, izņemot savu ordeņa likumus, nekādu pienākumu, izņemot pienākumu paplašināt savas biedrības varu. Kristus evaņģēlijas savus sekotājus bija darījis spējīgus pastāvēt briesmās un panest ciešanas, kā arī nebaidoties no augstuma izsaukuma un smaga darba un trūkuma, turēt augsti paceltu patiesības karogu, ja arī par to viņus gaidītu moku rati, pazemes cietumi un sārti. Lai cīnītos pret šo spēku, jezuītisms savus sekotājus apgaroja ar tādu fanātismu, kas tos darīja spējīgus izturēt līdzīgos pārbaudījumos, liekot pretī patiesībai visus iespējamos viltus ieročus. Viņiem neviens noziegums nebija par lielu, neviena krāpšana par nekrietnu, neviena izlikšanās par grūtu, lai to visu neizmantotu cīņā pret ķeceriem. Svinīgi solījušies dzīvot nabadzībā un pazemībā, viņi pastāvīgi domāja tikai par bagātības un varas iegūšanu, lai tad tās izmantotu protestantisma sagraušanai un pāvestības virskundzības atjaunošanai. Izejot ļaudīs kā savu ordeņa locekļi, viņi terpās svētumā, apmeklēja cietumus un slimnīcas, kalpoja slimajiem un trūcīgajiem, vārdos apliecināja atsacīšanos no pasaules un nesa Jēzus svēto vārdu, kas gāja apkārt labu darīdams. Bet zem šīs nevainojamās ārienes bieži slēpās visnoziedzīgākie un šausmīgākie nolūki. Ordenis darbojās pēc devīzes, ka mērķis attaisno līdzekļus. Saskaņā ar šo kodeksu mēli zādzības, nepatiesi zvēresti un slepkavības bija ne tikai piedodamas, bet pat uzslavas vērtas, ja tikai tās nāca par labu baznīcas interesēm. Zem visdažādākajām maskām jezuīti lauza sev ceļu uz valsts amatiem, izvirzījās par karaļa padomdevējiem un veidoja tautu politiku. Viņi kļuva par kalpiem, lai izspiegotu savus kungus. Viņi dibināja koledžas firstu un augstmaņu dēliem, un skolas vienkāršiem ļaudīm, lai panāktu, ka protestantu bērni sāk ievērot pāvestības rituālus. Prāta samulcināšanai un iztēles apžilbināšanai un savaldzināšanai tika izmantots viss Romas ārējais krāšņums, un tā daudzu tautu dēli nodeva brīvību, kuras dēļ tēvi tik daudz bija pūlējušies un lējuši savas asinis. Jezuīti ātri izplatījās pa visu Eiropu, un kur vien viņi gāja, tur sekoja pāvestības iekārtas atzimšana. Lai tiem piešķirtu vēl lielāku varu, tika izdota bula par inkvizīcijas atjaunošanu. Neskatoties uz vispārēju riebumu, ar kādu to uzņēma pat katoļu zemēs, pāvestības vadoņi atkal nodibināja šo briesmīgo tribunālu. Un zvērības, kas būtu par šausmīgām dienas gaismai, tika praktizētas, krēslēnojos pazemes cietumos, daudzās valstīs tūkstoši un atkal tūkstoši cilvēku, pats tautas zieds, skaidrākie un cēlākie, visgudrākie un augstāk izglītotie dievbīgie un savam darbam nodevušies draudžu gani, čaklie un patriotiskie pilsoņi, izcilie zinātnieki, talantīgie mākslinieki un prasmīgi amatnieki tika nogalināti vai bija spiesti bēgt uz citām zemēm. Tādi bija līdzekļi, ar kuriem Roma centās nodzēst reformācijas gaismu, atņemt cilvēkiem bībeli un atjaunot tumsas laikmeta neziņu un mājanticību. Bet pateicoties Dieva svētībai un to izcilo vīru pūlēm, kurus viņš bija pamudinājis iet Lutera pēdās, protestantismu tomēr nesagrāva. Par savu spēku tam nebūtu nav jāpateicas firstu labvēlībai vai viņu ieročiem. Par tāds ietokšņiem kļuva vissīkākās valstis, visvienkāršākās un nespēcīgākās tautas. Viens no tādiem nocietinātiem punktiem bija mazā Ženēva, pastāvēdama varenu ienaidnieku vidū, kas kala visdažādākos plānus tās iznīcināšanai. Tāda bija Holande, Ziemeļjūras sēkļos, kas cīnījās pret tajā laikā lielākās un bagātākās valsts Spānijas tirāniju, nemīlīgā un neauglīgā Zviedrija, kas reformācijai sagādāja daudz uzvaru. Gandrīz 30 gadus Kalvins strādāja Ženēvā, vispirms, lai tur nodibinātu draudzi, kas turētos pie Bībeles morāles mācībām, un tad, lai reformācijas darbu izplatītu tālāk pa visu Eiropu. Viņa kā vadoņa rīcība nebija bez kļūdām, ne arī visas mācības brīvas no maldiem. Tomēr šis vīrs bija darbarīgs to patiesību pasludināšanai, kurām viņa laikā bija sevišķi svarīga nozīme protestantisma pamatlikuma aizstāvēšanā pret spēcīgi atpakaļ plūstošo pāvestības straumi un dzīves vienkāršības un skaidrības atbalstīšanā reformētajās draudzēs, kam vajadzēja nomainīt Romas banālo lepnumu un samaitātību. No Ženēvas tika izplatīti preses izdevumi un izgāja skolotāji reformētās mācības tālākai izplatīšanai. Tur meklēja norādījumus, padomus un iedrošinājumu visu zemju vajātie ļaudis. Kalvina pilsēta kļuva par patvērumu visiem Rietumu Eiropas izmocītajiem reformatoriem. Glābjoties no šausmīgām vētrām, kas plosījās gadsimtiem ilgi, bēgļi nonāca pie Ženēvas vārtiem. Izsalkušus ievainotus, savas mājas un radus zaudējušus, viņus te silti uzņēma un gādīgi aprūpēja, un atraduši šeit jaunas mājas. Viņi viesmīlīgai pilsētai kļuva par svētību, ar savām zināšanām, meistarību un dievbību. Vēlāk daudzi, kas tās bija meklējuši patvērumu, atgriezās atkal dzimtenē, lai turpinātu pretoties Romas tirānijai. Drosmīgais skotu reformators Johns Knox, daudzi angļu, puritāņi, Holandes un Spānijas protestanti un Francijas hugenoti savu dzimto zemju tumsas apgaismošanai patiesības lāpu aizdedzināja Ženēvām.